kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kafuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraanna 21 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraanna 13 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti mootummaan Itoophiyaa garee hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiruu fi fannoo jedhamee beekamu wajjin akkasumas akka marii haaraa nageenyaa itti fufu akkasumas waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin mariin jalqabamee jiru akka itti fufu Yuunaayitid Isteetsi gaafachuu isee waa'ee qonnaan bultoota godina kafaa keessaa buqqa'anii waa'ee sirna baallii dabarsuu Oromoo Gujii akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Garas darbina.
Akka mooltan oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Yuunaayitid Isteets mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti mariin geggeessamu akka itti fufu haala mijeessuuf qophee ta'ushee gaanfa Afrikaaf jira Yuunaayitid Isteets kata'an Ambaasaaddar Maayik Haamer dubbatanii jiran. Torban darbe Itoophiyaa ka daawwatan itti aantuun ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ka dhimmoota Afrikaa mooliifiif Ambaasaaddar Maayik Haamer har'a gama marsariitiin ibsa kennanii jiru. Ibsa sanarratti turtii isaanii Itoophiyaatiin muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dabalate aangawoota adda addaa hoogganoota waaltaalee waliin marii geggeessuu isaanii kan ibsan Ambaasaaddar Maayik walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa mariidhaan akka furamu muummicha ministeerichaa waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa walitti bu'iinsi jiru mariidhaan akka furamu fedhii isaanii ta'uu mirkaneessuuf isaaniillee dubbataniiru. Walitti bu'iinsa jiru mariin furuu malee furmaata kabiroon hin jiru ka jedhan Ambaasaaddar Maayik Haamer Yuunaayitid Isteets marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffame irratti hirmaachuu ishee yaadachiisanii biyyi isaanii mariin walii galteerra utuu hin ga'amin hafe sun akka itti fufu haala mijeessuuf fedhii akka qabdu dubbataniiru. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessaas nagaadhaan akka furamu Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets kana dura muummicha ministeeraa Abiyyiif gaaffii dhiyeessuu isaaniif marii torban darbe geggeeffameenis gaaffiin wal fakkaatu dhiyaachuusa Ambaasaaddar Haamer ibsaniiru. Muummichi ministeerichaa marii nagaaf mootummaan isaanii qophii ta'uu kan mirkaneessaniif ta'uu ibsanii kan adda cite mariin mootummaaf waboo gidduu itti fufuu akka danda'u akkasumas faannoof mootummaa gidduutti mariin geggeessama yoo ta'e ifatti waan jedhan hin jiru jedhan. Waliigalteen Pirootooriyaa guutummaatti hojiirra akka oolu Yuunaayitid Isteets deeggarsa akka gootu kan ibsan Haamer loltoonni duraanii gara jireenya idileetti deebisuuf hojii jalqabameef Yuunaayitid Isteets deeggarsa doolaara miliyoona 25 kan gumaachitu ta'uu ibsaniiru. Itti aantu ministeeriin dhimmoota Afrikaa moolii fi gama isaaniin Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti muddama uumame tuqanii mariidhaan akka furamu Maqdishootti marii pirezidaantii Somaaliyaa waliin geggeessan akkasumas muummicha ministeeraa Abiy waliin dubbachuu isaanii ibsaniiru. Itoophiyaan mariif qophii ta'uu irra deddeebi'uudhaan kan ibsite yoo ta'u Somaaliyaan gamasheen waliigalteen ulaa galaanaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame hanga haqamutti mariin geggeessu jechuunsee ni yaadatama.
Qonnaan bultoonni godina kafaa aanaa dayichaa irraa buqqa'anii gara qe'ee isaaniitti akka deebifaman komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafatee jira.
Qonnaan bultoonniif maatiin isaanii godina kafaa kibba gama dhiyaa aanaa dayichaa irraa buqqa'an kanneen 267 ta'an haala yaaddessaa keessa jiraachuu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Godina kafaa aanaa dachaa keessaa bara 2011 qabee aleellaa eenyummaa irratti hundaa'ee nurratti raawwatame ka jedhan qonnaan bultoonni qe'ee ofii irraa buqqa'an kun rakkoo hamaaf saaxilamu VOA'f bilbilaan ibsaniiru. Komishiniin hoogganaa yaaddoo balaa naannoo sanaa garuu namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an jiraachuu isaanii waan an dhaga'in qabu jedhee jira. Dano matota kibadrani, goodnale, dada kesat, ergabar bokosagalif sagaltamija akesa, belaf ipina la famuda teturain, akeka, motuma federalaf, nanotin, nano ipina la fahinjere, kankubatan konambultonikun, kesan rabukau, commissionichi, if sejra. Goodnale hadiaf kambata, akasumas, nano sedama kesa, upsumale motumar, and kopan kesa kanen kubatan, konambultonikun. Ke ofit itun debi in wagota afturusani itanto commissioner merganamoma Ethiopia Rakeb Mallasa VOF bilbilan ifsaniru itta merganama qonnambultota kanarragaye anis dubataniru itanto commissioner itina kajanit lafti qonnambultota harka fudatame gari to anno hidattota jela kajru yotaw kanmo abboti qabenyan qabamusa ifsaniru qonnambultonni kun seran ala lafti harka fudatame debi efi hatattaman garaqe ofisanit debi ani jireny sanigi gefachu akadandaan yadachi saniru jechuran yonatan zabdios hawasarra gabasera
Nanno Oromia godina guji kesatti sirni balli walarka fudattu taasifame abban gada haranisi mudamanijiru hodun kunis kunot
sirni balli walarka fud insa gada guji me ebo kotge gefamature har tumra mejra sirna guyota jaan darbanin arda jida gada guji me ebo kotge gefamaturen abban gada gada harmufa jilomanno abba gada robale kataan Jarso Ugof Bali Dabersani Jiran. Obbo Ashannaafi Danqu ittigaafataman waajjira communicationi godina guji sirna kanarratti biyyoota ollaa akka Kenya, Somalilandiif kaanirraa akkasumas naannolee Itoophiyaarraa bakka bu'oon irratti hirmaachuu eeranii jiraattonni godinaalee Oromiyaa miliyoonotatti tilmaamamu jedhanillee sirna baallii guji kanarratti qooda fudhachuu VOF himaniiru. Sirni kunis rakkoo nageenyaa malee xumuramuu obbo Ashannaafiin dubbatanii jiran. Gadaro balen, bali kafutatan, abba gada jarso ugo waggota saddeettan darbaniif alange bulchiinsa gada kan harkatti qabatan ta'a.
Haye waggottan saddeettan darbaniif kan jedhu waggottan saddeettan dhufaniif ni akka bakka gaafanna. Gonda odubiratti darbina seena muuziqaa Itoophiyaa keessatti artistoota qooda guddaa gumaachan keessaa tokko kan ta'e artisti Geetaachoo Kaasaa addunyaa kanarraa du'aanii boqotee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1936 magaalaa Finfinnee bakka Markaatoo jedhamutti kan dhalate Geetaachoo Kaasaa umurii isaa keessaa waggaa 50 olii hojii muuziqaa irratti nama dabarseedha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1973 gara Yuunaayitid Isteetsitti godaane Gadi Dami Sadetif United States Kesati Musica Tabacha Erga Dure Boda, Bara Million Millennium Ethiopia Harat Boda, Garabiya Alota Isati Devi Eture. Yero Yot Asimot Ukupsa Chakan Ture Geta Chokasa, Gurana Lakudalama Barakumalamafi Kut Aja Finfinne Kesati, Adunya Kanara Duan Bokotejira, Gara Udubrati Yemudar Binum, Manimare Naga Motu Motagam Tomanim, Hanga Ota Gareti Garehit Atani Congo Kesati Socho. Ajiranu Rafi, Okora Huma Jiranu Irrati, Ugurini Akaka Amu Murtese Jira, Odunkun Hunoti.
Golina Gumsa Katokuma Motumota, Kiptata Kalesa, Republiki Demokratoa Congo, Bakadruho, Kari Wagakana Kesa Tamadef, Hala Namoma Dru Hamata Ademe Tasgabit or Kanitinjede, Namota Jara Uguraka Ejra. Kanneen ugurri kun irra ka'ame keessa ajaja waraana humnoota dimokiraatawaa walabummaa Ruwaandaa hoogganoota gameeyyii kan gamtaa humnoota dimokiraatawaa Ugaandaa dubbiimaa garee riphxee loltoota garee M23 jedhamaniiti. Ugurri kun kan labsame ennaa walgahii hatattamaa golina eegumsaa geggeesse akkasumas ennaa Ruwaandaan hookkara Koongoo keessaa hammeessiti jechuun himatamtetti. Tokkummaa mootummootaatti jilli Ameerikaa Roobert Wood akka jedhanitti Ruwaandaan. Gare M23 deggeru dhaabu qabdi. Humnoota Ruwaandaa qabiyyee Koongoo keessaa akka baasu akkasumas caasaa misaayilaa lafoof qilleensaa mara battala gamasee akka kaasu gaafataniiru. Hawaasi addunyaallee lolli Koongoo gama bahaa keessaa akka dhaabatu tarkaanfii akka fudhatu akkasumas muddama Koongoof Ruwaandaa keessaa akka tasgabbeessu gaafatanii jiran. Gareen lamaan badii uumameef walii walii isaanii himataa turan. Tokkummaan mootummootaa waggaa kana lammiiwwan Koongoo kanneen gargaarsi akkaan isaan barbaachisuuf miliyoona 9 hedaman deggeruuf gargaarsa. Dolara biliyoona 2 tuqaa 6 gaafatee jira.
Seeratumtoonni mootummaa Soomaaliyaa seera waliigaltee ittisaa yookiin waraanaa mootummaa Tarkii wajjiniin taasisuudhaaf qophaa'e raggaasisanii jiru. Akka waliigaltee waggoottan 10 tura jedhame kanaatti Tarkiin eegumsa daangaa irratti Soomaaliyaa akka gargaartu, humni galaanaa Soomaaliyaa akka deebi'ee ijaaramu kan taasisu ta'uu isaa pirezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek Mohamud ibsa oduu gabaasotaaf kennan irratti ibsanii jiru. Waliigaltee kana ilaalchisee kan dubbatan ministeerri ittisaa Soomaaliyaa Abdul Fattaa Qaasiim abbaa biyyummaatii fi walabummaa daangaa Soomaaliyaa irratti gonkumaa mari'achuun akka hin danda'amne Soomaaliyaan ijjannoo ishee ifa gooteetti daangaa keenya kabachiisuudhaaf Tarkiin filannoo gaariidha jechuu isaanii Ajaans Firaans Pireesii gabaasee jira. Biyya miseensa neetoo kan taate Tarkiin kanaan dura buufata leenjii waraanaa Soomaaliyaa keessaa kan qabdu yommuu ta'u, miseensota waraana mootummaa Soomaaliyaa 1,500 leenjisuunis beekameera. Dhiyeenya kana ulaa galaanaa ilaalchisee waliigaltee mootummaan Itiyoophiyaa kutaa Soomaaliilaandii wajjiniin taasise irratti mootummaan Soomaaliyaa dal'ansuu isaa ibsuun isaa ni beekama. Gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo qonnaan bultoonni biyyoottan gamtaa Awurooppaa hangi tokko biyyoottan naannoo waliin dorgomuu hin dandeenye jechuudhaan hiriira mormii taasisanii jiru. Kunoota dunkun bal'inaan.
Ispeen keessaa qonnaan bultoonni 100 lakkaa'aman gara magaalaa Madriiditti tiraaktara isaanii waliin imalanii jiran. Qonnaan bultoonni kun akka jedhanitti kunuunsa qilleensa naannoof jecha seerri bahe naannolee biroo waliin akka hin dorgomne isaan daangessuu ibsan. Oomisha isaaniif gatii wayyaawaa akka argatan illee gaafataniiru. Gama biraan Girikii keessatti haaluma wal fakkaatutu ture. Qonnaan bultoonni roobii har'aa ganam paarlaamaa Ateens keessa jiru fuulleetti wal ga'an. Kanneen kumaan lakkaa'aman magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti hiriira ba'uudhaan halkan guutuu achi bulan. Qonnaan bultoonni kun gatiin oomishaa ol ka'aa adeemuusaa himatanii jiru. Mootummaan garuu fedhii isaanii guutuudhaaf maallaqa gahaan qabu jedheera. Qonnaan bultoonni kun hedduun dhaadannoo dhageessisaa guca qabsiisuudhaan harkatti qabatanii kan turan yoo ta'u, kaan immoo alaabaa gurraacha mirmirsaa, saanduqa reeffaa harkisaa, faaya mallattoo awwaalchaa konkolaataa isaanii irratti fannisanii argamu. Kunis daldalli isaanii du'aa jiraachuuf mallattoo agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Poolisiin akka jedhetti yoo xiqqaate qonnaan bultoota 6,000 tiraaktaroonni 200 ta'an magaalaa guddoo Girikii kan weeraran yoo ta'u, yeroo dhiyoo as hiriira qonnaa ilaalchisee geggeeffame isa guddicha ta'uu ibsee jira.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwata. Amma immoo gara qophii keenya biraatti darbina. Seerri haaraan seeratumtoonni mootummaa Raashaa dhiyeenya kana raggaasisan warreen waraana Raashaa ilaalchisee oduu dhugaa hin taane tamsaasu jedhamu irratti akka itti gaafatamni irratti murtaa'u kan murteessuudha. Seerichi yommuu hojii irra oolu waraana Raashaan Yukireen irratti taasisaa jirtu ilaalchisee namoonni qeeqa taasisan warri biyya alaa keessa jiran jechuudha. Qabeenyi isaanii Raashaa keessa jiru akka jalaa fudhatamu yookaan akka mootummaan dhaalu kan taasisudha. Dhimma kanarratti gabaasa Kaatriina Beesidiinaatiin qophaa'ee fi aanaa Raayisiin seeneffame itti aanee sinii dhiyeessina. Seerri haaraan seeratumtoonni biyyattii yookiin inni duumaa jedhamee beekamu dhiyeenya kana raggaasise namoottan waraana biyyattii ilaalchisee oduu dhugaan taane dhiyeessanuu fi maqaa balleessaniiru jedhamanii kan adabuudha. Yommuu pirezidaantiin biyyattii Vladimir Putin mallatteessanu hojiirra oolchamas jedhameera. Dura ta'an mana maree seeratumtootaa yookaan duumaa Vyacheslav Volodin seerichi gantootaa fi sobdoota kan adabuudha jedhu.
Seerri kun waa'ee sobdootaa fi gantootaati. Waa'ee warra waraana keenya irratti dugda duubaan tufaniiti. Warra biyya haadha isaanii gananiiti. Waa'ee warra biyyoota nu waliin wal lolaa jiraniitti maallaqa ergamuuti. Warreen biyya alaa jiraachaa qabeenya isaanii Raashiyaa keessa jiru irraa galii argataniiti seerri kun.
Tiyaanaa hoogganaa duumaa duraanii kan turanii fi yeroo ammaa hoogganaa garee mormitootaa kan ta'anii Dimitrii Gudivook seera haaraa kana ilaalchisuudhaan akkas jedhan.
Seera akka barbaadametti hiikamuu danda'u baasan qabeenya nama dhaaluudhaa fi aanga'oonni waan barbaadan akka murteessan kan isaan taasisudha. Kun kan taasifame akka namoonni mormiidhaaf kakaraa irratti bahanii hin mormine akka Puutiniin alatti nama kamiifuu sagalee hin kennine sodaachisuudhaafi.
Dimitrii Gudaakoofiin weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwatteen waan qeeqanii fi namoottan yakkaanii mootummaa Raashaa barbaadu keessaa tokko. Qabeenya Raashaa keessaa qabanu bakka bakka qabsiisuu isaanii namoonni biraa garuu akka carraa sana hin arganne dubbatu.
Yommuu waraanni jalqabame gaazexeessitoota, namoota siyaasaa, rogeeyyiin, namoota bebbeekamoo dabalatee, namoota aanga'oota wajjin walii hin galle warra sababa waraanichaa morman hedduun biyya gallakkisanii bahaniiru. Harka caalaan isaanii yeroo argatanii qabeenya Raashaa keessaa qaban waan bakka qabsiifatan natti hin fakkaatu. Amma isaan irratti kan xiyyeeffatame.
Akka qorannoodhaan irra ga'ametti lammiileen Raashaa waraana Yuukireen keessatti taasifamaa jiru morman 830 ta'an himannaan irratti dhiyaatee jira. Joon Herbiisti dhaabbata qorannoo Atlaantik Kaawunsil jedhamurraa waan jedhan qabu waa'ee kanarratti.
Mootummaan Raashaa waa'ee sochii waraanaa isaa Yuukireen keessa jiru seenaa dhugaa hin taane qopheessuu barbaada. Yakka waraanaa raawwachuu isaanii ni haalu. Kufaatii isaanii dhoksuu barbaadu. Kanaafuu namoota seenaa sobaa isaanii saaxilan adabuu fedhu.
Dhaabbata qo'annoo Kaataan Haawus jedhamuu fi magaalaa Londonitti argamutti ogeessa kan ta'an Andriiw Wuud aanga'oonni akka uummanni deeggarsa hedduu Vilaadimiir Puutiniif kennu taasisaa akka jiran dubbatu.
Haasaan waa'ee sababa waraanaa, waa'een waraana irratti milkaa'ina dhabu, komiin, firoonnii fi haadholii warra loltoota biyyattii dabalaa deemaa jira. Puutin mataan isaanii hamma uummata biratti yaadaman ta'anii akka hin argamne waan of hubatan natti fakkaata.
Akka ogeessonni kan akka Erbiisii fi kan akka Wuudii jedhanutti takatta'iinsii fi qabeenya namootanii dhaaluun bal'ina qabu biyyattii keessatti taasifamuun isaa waan hafu miti. Mootummaan Vilaadimiir Puutin warreen isa qeeqan irrattis akka caalaadhaan xiyyeeffatu ni eegama jedha gabaasni Kaatiriinaa Beesediinaatiin qophaa'ee Aanaa Raayisiiniin sagalee Ameerikaatiif seeneffame kun an Bafqaad Muroodhaati. Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina diree dimokiraasiiti. Wallabdee waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi mariin araaraa marsaa lammaffaan biyya Taanzaaniyaa keessatti taasifamee ture waliigaltee irra otoo hin ga'amin xumuramee jira. Mariin araaraa kun marsaa sadaffaansaa itti fufuu danda'a laata? Gaaffii jedhu irratti ni tuquu fi qaaduu yaada aanga'oonni mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraa kennan hordofuudhaan gorsa olaanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa wajjiniin dubbatee jira. Ittaanis ni dhiyaata waliin na caqasu.
Marii araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti bara 2023 marsaa 1ffaa fi 2ffaan biyya Taanzaaniyaa daaree Salaamii fi Zaanzibaaritti gaggeeffamaa ture waliigaltee irra osoo hin ga'amin xumuramuu isaa qaamoleen lamaanuu ibsa kennaniin beeksisanii ture. Dhimma marii kana ilaalchisuunis ta'e marii karaa nagaa biraaf balballi mootummaa banaa ta'uu aanga'oonni mootummaa Itoophiyaa irra deddeebiin yommuu ibsan ni dhagahamu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gaafa guraan dhala 6 bara 2024 gaaffii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa ka'eef yommuu deebii kennan mariin Taanzaaniyaatti waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifame waan qabatamaa tokkorrayyuu osoo hin ga'in xumuramu akkas jechuun ibsan.
የሸኔን ጉዳይ ብንወስድ ወደ ታንዛኒያ ድርድር ስንጀምር ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በግልጽ ድርድር እንደምንጀምር ተገልጿል። ድርድር ከጀመርን በኋላ በነበሩ ውይይቶች ሲጨመቅ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ነገር አሳካን ብለን ለመናገር የሚያስችል ድምዳሜ ላይ ባለመደረሱ
አከስጀል Waye shanee yoo fulanne Taanzaaniyaatti marii yommuu jalqabnu ifatti uummata Itoophiyaatti marii jalqabu keenya himneerra. Marii erga jalqabne waliin dubbiiwwan turan yommuu cuunfinu waan qabatamaa waan kana galmaan geenyerra jennee uummata Itoophiyaatti kan himnu waan irra geenye waan hin qabneef homaayyuu dhiyeessuu hin dandeenye. Gara fuula duraatti hubannaa isaaniif kennee heeraa fi sirna Itoophiyaa kabajanii mariitti amananii marichi yommuu xumura argatu ifatti mana maree kanaafis ta'e uummata Itoophiyaaf gabaasanii dhiyeessina.
በግልጽ ለዚህ የተከበረው ምክር ቤት እንዲሁም ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ሪፖርት ይቀርባል።
አጀጃን ሁምና ወራና ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ጋፈ ሙዴ 19 በረኩመ ለማፍዲግ ደሚሰዲ ጋፊፍቴ ቢ ቴሌቪዥዮን ፋና ወሊን ታይሰኒ ሚዲያ ላይ ሞቱማን ሆገነመን ሁንደረቲ ተምሳኤን ወራኒ ብልሽማ ኦሮሞ ሞቱማን አንጓ ከቆዱ ፊፍ ጋፈቹ ፊ ሞቱማን ጨውምሳ አከሁንዳው ጋፈቹ ኢሳን ወሊ ገልቴ ረጋአሙ ሂንደንደኝ ጀለኒ ገሩሞ ማሪን ካራ ነጋ መርሳ ሰደፋን ዋን ትፉፉነት ፈካተ ጀቹን ኢብሰኒ ቱሬ
እነዚህ መግባባቶች ከመሸርሸር አንጻር አንዱ ስልጣና ካፍለኝ የሚል ነው
ወሊ ገልቴ ዋን ኦርካን ከሳ ተቆ አንጎናፍ ቆዲ ካንጀሉላ ሞቱማን አንጎነን ቆዳው ሶጀደዩ ጎቹ ሂንደንደው አንጎጎዱፍ ምርገህን ቀቡ ጎቹ ከንደንደው ህርማችሱል ማሪች ኡመን ኢትዮጵያ አስተይ ሞቱማን ኒበርባድ ጫራ ሰደፋን ጅራታ ይሰጀዱፍ ዋንጅራቱ ነትፈካታ
ሶስተኛ እድን ይኖራል ወይ ምኖር ይመስለኛል
አንጎኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ የሮጋራጋራት ዱቢ ዳገሽሽኒን ሞቱማን ኢሳኒ ማሪ ካራናጋታ ሽፈሙፍ በልበልሊሳ ባናታው አከሱመስ ማሪ ማርሳ ሰደፋ ጅራቹ አከመሉ ኒፍሱ ገመወራነ ብልሽማ ኦሮሞቲን ቆፒ ማሪ ማርሳ ሰደፋ ኒጅራታ ጀቹን ጎርሳ አጀጃው ላናወራነ ብልሽማ ኦሮሞ ካንታን ኦቦ ጅሬኛ ጉዳታፍ ጋፊን ዲኤስኤን ዮሙዴብሰን
ማርሳ ሰደፋ ይማራራ ጀምከና ገመከኛኒ ዋንንም ንትመ ሲንጅሩ ዋንቆበቀም ሲንጅሩ ገመከኛኒ ሲንመናጋ ሰውዳ ፈሮ ከምሽው ቆብየቹ
ኢሞኒ ሲናከወሊ ፊንገለ ኢሲንታይሰን ማልፋ ላጀቹኖ ቦጅሬኛፍ ጋፊንካሴፍ ኢኒጆን ኢሞተ ሲያሳ ቢየቲረት አከወሊ ሂንገለ ዱበቱ
ሞቱማን ወሎ ጅራቴ ገራገርቴ ዲሞክራሲ ትርካምፈቹ መርባጭሳ ከለቲን እትንዴሙ ከነጀኔ ዋን ለፍከይቱ ጅራይ
ሞቱማ ጨውም ሳጋፈተን ጀቹላ
ሞቱማ ወሎ ኢጃሩ
አንጋውኒ ሞቱማ ወንቲሳንጀላን ቀብጢ ለመረት ወሊሂንገለ እንይቶኮ አንጎኑፍ ቆዳ ጀጠኒ እንይለመታሞ ሂደኖ ከኝ ሂኒ ከኑኑን ጀጠኒሩ ዋንጀዱ
አንጎ ዘደርካ ኦሮሚያ አራካሴ ዘደረለዩ ደብለቀ አማገርተ ኦናት ሲኒ ከንና የሮቲጅ አንቀቦች አንጎ ኑቲ ጋፈንንጁ አንጎን አካታ ከሚን ፉጣታማ ሲርነ እቲን አንጎን እቲን ፉጣታሙ ኡመታስ ድሪርስነ የጀቹ ኢማይ ጠኖ ላለቱ ሰበበ ቀባ ሰበብን ሂጠኖን እቲ ቀበታመስ ሲርነ እቲኒ ኡመን ግመሳረት ሙርተፈቱ ሰነቶ ኢንድሪርስኒ ቀወኒ ከጥንጅሩጁ
ወገንቶኒ ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ለማን ማሪ ከነረት ሂርማ ተኒሩ ኢሳካና ናሞኒ ባይን ዱራን አከወሊ ገልቴ ረጌ ሰኒ ማሪቸት ጎለበታ ሹፎ ገንቶኒ ኩንረቲ ህርማተኒት ፉላቻ ቱረን ኩን አከሚን ተውደን ደጋ ፍጀዱፍ ኦቦጅሬኛን ዮሙዴብሰን
ኢማ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ከነዱራቅ አማገርቴ ኢራፋጎ ጅሩቱ ኢረቲ ሙርቴሳቱ ኩደሰገል ሰገልተሚን ቶኮ ኩመለማፍ ኩደሰደቲ ሷንሞ ወልፈካዳቱ ዳለቴ አሞ ዳሜጂን ኩመለማፍ ኩደሰደቲ ኢሳከኩ ኩደሰገል ሰገልተሚን ቶኮ ኢንቱር አመስ አዴንሰ ከነከ ሰቲ አባን ኢማ ሱዱዳን ይረክርማቹ ደንደውቱ ኢክጅራ እጀኖ ጀዱነ ከከርከ ጃለም ድሬራ ረክርማ ደንጎነ ጀቹ
ሆገንቶኒ ወራና ለማኑ ኤርጋ ማሪን ኩን ታንዛኒያ ትገገፈሜ ቦዳ ቪዲዮ ቲንስተ የሰገለቲን ነጋሃማኒ ኢምበከኒ እየሰጅሩ
ታንዛኒያት ይናፍነ አመለ ድሬሩ መጅሩ እቹ
ጋፈጉራን ለቁደ ሰገል ደርበከና ጫፈ ኦሮሚያ ረት ፕሬዝዳንቲን ቡልቺ ሰሞቱ ማናኖ ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ ሐሳታይ ሰኒ ቃሞሌ ሂጠተን ጀደኒ ኡመኒ ደረራ ማጅራቹ ወከስየቹን ይፍሰኒ ቱሬ
ኩምነ ሂጠተኑ ከስሶቹ ወከት እኛ ጋርጋሩ ሂኡማቶ ካምሰኒ ማለቀ ከራ ከፍቀተን ቃማ ቀበኛ ጥኖ መንከኛ ኡፈርካ ቀቡ ካርካጉ አልከኒ ጉያ ብትነሳጅ ዲነ ጭማትት ኡመተከኛ ካራነጋ ከነሜፍት ገሌ ጨራ ከነይ ፈየደመታነን ሙቱማናን ኦሮሚያ ሙቱማ ፌደራላ ከሪሳ ባናዳ ኮፒ አይሮ እንደዩ
gursana jaja ulana warana bilisumma oromo bujirenya gudata gamashanin rakko ummataranga akanjuru kallatinis tayal kallatin motummata wifsu
ummani darara majiran duga enyu tu darara jiran ga fechu warana bilisumma oromo hadde suda fi qamni hidachi fami bobba fami jira yakkekna kadalagamu gama motummatin akata yukotamu jira
Aye gochi harma sibila huwaat andiriril su kuta Nigeria to kutoko dabalate Afrika kesati dubartota gara milioni sadif kapti sadetta anu mida ajira timma kanarati gabasa Gibson Imeko kopese jalane gamada akatanuti kendestate
Patience Williams kanen harmisani sibila ho adan dirir fame kesa to koyota tu yero kun rattira wata me umri she kudan qofature tiye fanno irota akka hawattu kayaddof te hatije guddina she dabu bijecha sibila ho a harma she tidibde
actually is painful
baye na madukosa battalu matetumurt dur qamniko akka o latta gama tur
Wogota kudan booda amma Williams shaakala dhukkubbi guddaa qabu kun akka dhaabatu gaafachaa jirti. Victoria Williams ofiisheeyu harma sibiilaan gubuu kanarraa dandamatteetti intala ishee rakkina akkasii keessa galchuu isheetiif immoo akka gaabbitu dubbatti.
And they did it for me, it works. But when I give birth to my own, I try it, it didn't work.
Anaanis akkasuma godhan milkaa'ee fi jira. Intala ofii koo da'e irratti kana yaaleen ture garuu hin milkoofne. Shamarran koo hafan lamaan irratti waan hin godhamaan qabu. Ofitti dhiyeessuudhaan hiriyyaa koo akka ta'an qofan godhe waan isaan dhiphisu kamiyyuu natti himuu jette. Naayijeeriyaa keessatti dubartoonni meeqa gocha kanaan dhiibbaan akka irra ga'e adda baasuun rakkisaa ta'us guutuu Afrikaa keessatti dubartoonni gara miliyoona 3.8 ta'an harmi isaanii sibiila ho'aadhaan miidhamuusaa dhaabbanni fayyaa Afrikaa kan qaama dhaabbata fayyaa addunyaa ta'e ibseera. Chioma Agwegbo Naayijeeriyaa keessatti falmituu waa'ee mirga saalaati. Gochi kun miidhaan ni geessisuufi. Akkamitti mirga bu'uuraa akka sarbu ibsanii jiru.
Imagine somebody heating up a stone and depressing a part of your body because they don't want that part of your body.
Iddoowwan murtaa'an tokko tokko ganda jikoo'ii keessatti namoonni ammallee harma sibiilaan ho'isu ni raawwatu. Hooggantoonni hawaasa koo namoota mootummaa dhaggeeffataniidha. Dhimmi kun xumura akka argatu waan danda'an hunda gochaa jiru.
Naayijeeriyaan harma sibiila ho'aan gubuu akka yakkaatti ramaddee laalti. Akkuma gochaalee kittaannaa fi dirqiin shamarran fuudhuutti yakka jedhamee fudhatameera. Labsiin hokkara namoota irratti raawwachuu dhorku ka biyyattii ka bara 2015 shakkamtoota gocha aadaa miidhaa geessisan raawwatan hidhaa waggaa 4 hin caalle yookaan immoo adabbii hanga dolaara 559 yookaan maallaqa Naayijeeriyaa naayiraa jedhamu 1500 yookaan immoo 2 sa'aatiin adaba. Haa ta'u malee tumaaleen seeraa kun jiraatus Naayijeeriyaa keessatti galmeen yakkamtoonni adabbiin isaan mudachuu agarsiisu hin jiru. Ganda jikuwayii keessatti hoogganaa siyaasaa akka ta'an abbaan murtii Dakaalu jedhaman hawaasni isaanii sibiila ho'aan harma gubuu kan dhaabsisuudhaaf mootummaa wajjin hojjechuuf kutannoo qabnaa jedhu.
But in some certain places like here, people still do it. My community leaders.
Iddoowwan murtaa'an tokko tokko as ganda jikuwayii keessatti namoonni ammallee sibiilaan harma ho'isuu ni raawwatu. Hooggantoonni hawaasa koo namoota mootummaa dhaggeeffataniidha. Dhimmi kun xumura akka argatu waan danda'an hundaa gochaa jiru.
Agwegboo fi namoonni lubbuun hafan kan akka Williams seera baasuun gahaa mitii jedhu. Hawaasa ammallee harma sibiilaan ho'isuun keessatti gaggeeffamaa jirutti miidiyaatiin dubbii kana barsiisuu fi hoogganoonni hawaasaa gocha dhukkubbii hamaa kan akka balaaleffatan gaafachuudhaan hubannoo uumuuf yaalaa jiru.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu erga. Kan sun keessummeessaa ture ani Bafqaaduu Morodaati. Hamma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.